Lekukotza berri batean oinarrituz Josu Zabala Basaiaunetako kidearen heriotza argitzeko ikerketa abiatu dute. Kepa Ugarte Martiarena. Josu Zabala Basaiaun Etxarriararen senidek uste zuten Espainiako polizia indarrek Bilboko udaletxe albokola tortilla tabernatik gertu baitu zutela Zabala. Antzeukan itzordua etako beste kide batekin 1987ko martxoaren 23an eguerdiko 12etan, baina etzen agertu. Gaur, ordea, orain arte argitaratu ez den datu bat eman dute. Pertsona batek Zabala ikusi zuen la tortillan itzordua izan eta bi ordura areatzatik gertu, bizkor eta urduri. Beraz, senideek uste dute litekeena dela nola harrapatzen zuten ikusi izana beste norbaitek. Pako Aristi kazetariaren gidaritzapean, egia ilunpetik argira herriekin aldia abiatu dute gure bazterrak elkarteak eta Zabalaren familiak haren heriotza argitzeko asmoz. Zabalaren gorpua 1987ko martxoaren 27an agertu zen Debako mendata gainean, Gipuzkoa. Bilbon desagertu eta 4 egunera alegia. Bertsio ofizialean bere buruaz beste egin zuela ebatzi bazuten ere, jakinarazi ziren datuek zalantza handiak eta arrazoizkoak sortu zituzten bertsio horren egiazkotasunari dagokionez. Amaia Erdozia ilunpetik argira herri ekinaldiko koordinatzaileak gaur adierazi duenez. Auzia etzen behar bezala ikertu eta 29 urte geroago zalantza horiek ez dira argitu gaitzetsi du hark. La Tortilla tabernaren aurrean egin dute agerraldia egitasmoa aurkezteko. Eta arekin izan dira Aristi kazetaria, Ander Lizarralde gure bazterrak elkarteko kidea eta Nerea Zabala zendutako Etxarriarraren Nafarroa arreba. Auzi horretan argi pixka bat egiteko herritarren laguntza ezinbestekotzat jo du ilunpetik argira herriekin aldiko kideak. Hain zuzen, 1987ko martxoaren 23an, korrikaren 10. edizioaren amaiera ospatzen ari ziren Bilbon. Horiek horrela ospakizun horretan parte hartu zuten 100 herritarrei oroimen ariketa bat egiteko eskatu die. Josuren desagerpenarekin eta heriotzarekin zerikusia izan zezakeen zerbait ikusi bazuten gurekin harremanetan jartzeko eskatzen diegu. Harremanetarako bide hauek jarri dituzte. Basaiaun 1987@gmail.com elbidea eta 645-826-1043 telefonoa. Mutil garaia eta ilemotza. Nerea Zabala ikerketa abiatu izanaz poztu da. 29 urte daramatzagu Josuren hilketa argitu nahian ez baitzioten bizitzeko eskubidea bakarrik urratu. Ikerketarako eta justiziarako eskubideak ere ukatu zizkioten. Hala ere, inoiz ez dugu etxi. Josu Zabalaren arrebak ere testigantzek duten garrantzia zoartarazi du. Josu Zabala Basaiaun desagertu aurretik. Ilunpetik argira elkarteak utzitakoa. Lortu dugu ikerketa bat abian jartzea egia lortzeko ezinbestekoa den ikerketa. Baina hori ondo egiteko jendearen testigantzak behar dira eta hori da gaur zinez eskatzen duguna. Testigantza horien bitartez agian posible izango da egia jakitea. Bitartean, Aristik Zabalaren ezaugarriak eman ditu lagungarriak izan daitezkeelakoan. Oroitarazi nahi dugu Josu bat 1,85 metro luze zela. Mutil garaia zen argala eta ile motza zeraman. Desagerpenari buruz orain arte zer dakiten azaldu du kazetariak. Hark kontatutakoaren arabera, 1987ko martxoaren 23an Josu Zabala Salegi Etxarriarra eta in Bizkaia Bilbon zeuden kasualitate hutsez korrikaren amaiera zen egun eta ordu berean. Etako komando bateko kideak ziren biak eta talde armatuko beste kide batekin itzordua zeukaten la Tortilla tabernan, eguerdiko 12etan. Ura Ipar Euskal Herritik zetorren. Gaubekak inguruak zaintzen zituen bitartean Zabala la Tortillara abiatu zen. Ez dakigu barrura sartu zen edo ez, baina etzenetako beste kidearekin elkartu eta hark alde egin zuen denboratxo bat igaro ostean. Aristik azaldu duenez, Iñakik elkartzeko jarri zuten lekuan itxaron zion, baina han ere etzen agertu basaiaun. Desagertua zen, lurrak irentsi izan balu bezala, Bilbo erdian, milaka euskaltzale festa eta erreibindikazio giroan zebiltzan bitartean. Lau egun geroago, martxoaren 27an hilik aurkitu zuten Debako mendata gainean bihotzean tiro bat zuela. Bi ordu. Autopsiaren emaitzak zioenez hilaren 26ko gauerdian hil zen. Bertsio ofizialaren arabera bere buruaz beste egin zuen. Hala ere, Aristiren esanetan zantzu ugari daude hil egin zutela baieztatzeko hiru egun baituta eduki ostean. Orain arte uste izan da polizia operazio sekretu batean harrapatu zutela Zabala egun hartan La Tortillara iritsi baino lehen informazioa ateratzeko. Baina ara non lekuko bat agertu den handik bi ordura Josu ikusi zuena areatza inguruan, oinez urduri eta bizi-bizi. Horrek beste hipotesi batzuk ireki ditu. Operaziorik etzegoen. Haren jarraipena La Tortillan bertan hasi zen ustekabean ziurrenik denboran luzatu egin zen eta haren baitzaileek improvisatzen aritu behar izan zuten azaldu du Aristik. Bestalde, Zabalak eta Bilbaok ezkutatzeko pisu bat zeukaten arren, bakoitzak gordeleku bat zuen, baina ez zuten elkarren gordelekuaren berri segurtasunagatik larrialdiren bat gertatuz gero. Basaiaunek zeukan pisu hori aurkitzea ere ezinbestekoa zaigu, posible baita polizia sekretuak sumatu ondoren pisu horretarako bidea hartu izana. Horrek lagunduko liguke Josuk ordu horietan egin zuen ibilbidea zehazten eta atxilotu zuten ingurura hurbiltzen azaldu du Aristik. Horiek horrela edozein testigantza niminoena bada ere haren heriotza argitzeko oso baliagarria izan daitekeela azpimarratu du Aristik. Etzen Zabalarena izan garai hartan gertatu zen heriotza susmagarri bakarra. Bigarren urteurrena betetzear zela 1989ko martxoaren 20an Jose Luis Geresta etako kidea hilik agertu zen Errenteriako sagasti batean Gipuzkoa pistola bat gorpuaren ezkerraldean zuela eta tiro bat buruaren eskuineko aldean. Kasu hartan ere ertzaintzak ondorioztatu zuen bere buruaz beste egin zuela eta epaileak auzia artxibatu zuen. Familiak eta ezker abertzaleak hasieratik salatu zuten hilegin zutela.